Bila orang Kristian lelaki ini nafigi lantang, ko Allah Ta'ala, lelaki mesti rindu ke bininya. Ko Allah Ta'ala rindu. Ino mesti rindu ke laki ya. Orang Kristian ti lelaki mesti nulung bini ya. Ko Allah Ta'ala, ino nak kering baka orang lelaki. Nti orang ino ngandung, orang Kristian ti lelaki mesti nulung ia bebenar agi. Bini orang Kristian kak ngasih ke laki ya, nak nimah. Nti orang madah ke diri Kristian, peniau ya, nyak bakato. Ya mesti berunding pasal anak ya. Ya mesti nguji ke diri baka Tuhan Yesus, lalu nelap kasidak sebilik. Bila orang Kristian mesti mandang ke Tuhan Yesus nyak, nyadi Tuhan sidak. Orang kak medak bila orang Kristian, lalu nyebut, orang nyak lain.